1 Korinti nadunga 10 kebanga 1.
Bange kisiu kege.
Tosofo na, ngeni kisifo ngina yenea yoasidu negenteke gedea negenduae. Hoengo pera yunu yeni sasawango imoa bagiao kenke ma kondung feregege. Hoenga kondung yereng mitidoku ngina anu yeni sasawango mosego toropege dea imohai doku najige. Ama yeni sasawango asua yaka siriha mogungo nekege. Asua ho peperanjingo moda yunu ho imohana no doku mau yeni sasawango asua doku siriha mogungo nekege. Nga ho peperanji imo Kristo no.
Nga anutungo kisifo ngina botu ngina ngi homa yene faka ngina ama ubia mi ngere yene bange fumayinu home dage fara ngina ngo bange kisiu sinsarang pema fekene. Yene faka mangana ankege imo ifingo nenangaru finge ba sidu imo nenanga ama faifa ya fede. Ama mongo deba ngeni yeni iso nemu evehehe mi ayeme bisia. Yene ayo ayofi o ya fede.
Ngi nga yeneng matak ma nene doku nemagu yak ma yege fede fede kege.
Anu mong deba nenang ifingo serofaka mi ambisina. Yene aruna ngi nga gua yeni serofaka ankegea ngi nga 23,000 yeni ua meme mogua mano makwe ma homedage. Ni mongo torokwe ma deba gua yeneng kebu faitobanu amige boijo yeneng inige homedage. Nenang ifingo Kristo mi tobange bisina. Nga ngi nga gua yeneng mozo titi ayoa dege ngi pepe angerongo hama kwebu yunue. Nenang siriha imongo mozo titi ayoa mi debisina.
Faka yene aru fingere imo ongea iso ande. Siriha imongo yofinenga ngi nga naso visi visi kiao ke dimbe imongo goro nina ambeso. Imo ama yoa imo mitikibiu oo ya fede. Imo ngi mongo yofi de ande ni siriha nanduae. Ye ke ma makwe ba garenge mebeso. Anu faito ba ngi nga gua yene aru fingere siria ifia ngene aru ifingo finge nge meude. Nga anu tungo yoa de ma imo modarude. Faito ba ng finge nge meu ngeni ebi imo tofo ma kegede. Nga imo ngo kungina mi fera heudea faito ba ng ebiria pai hei miude. Faitobang hange meu yeng imohana voragedea sing mefigenge meu faitobango kungina mi me maudea gareng unude.
Kebanga 14.
Kebua maun nene.
Songo tosofona nemu yene viti ngunu bawa ngeni nemu evehi fakawama imohana vorama yeni mi hoanginu bisia. Ngeni nginga negenegen tege nginago imo ama ngene ayofideba ngeni ngena ngo yoana negema isinge bisia. Kene asoko kene handimbe nenang imo nema Kristo yengena savago peketaima yego sa mogu anide. Nga iso gontue handimbe imo nema Kristo yengena sebi gotorokwe ma yego sebi mogu anide. Iso gong imo hafa mogu. Yeni hafa mogu sa mema imo hana medere nemege nenang sasavango imo ne handimbe nenang inga homake ma sebi mogu ngo handimbe.
Ngeni Israel inga yene ma negembisia. Ngi nga sesea via oge noboa neandai yeni arata pangeandai. Ngi nga nemu sesengina dema via heyemege imo ngo via engena mi ande ngeni yoa na imo negentegege. Nga nemu yengena ifingo via engena mi ande. Nga bangiha bangiha ngi nga anutu mi negemidai yeneng sesea via fayandai imo anutua negema mi faygede. Yeni ine hade hade nga yafinga negema sesegere oandai. Nga ngeneng ine hade hade nga yafing yeni go pange yinuge mi ngerede. Ngeni kebua soko nga hade hade nga yafinga soko momo mema imohana ifingo nege imo nari mi ngereude. Nga ngeni kebua yaka nga hade hade nga yafinga yaka momo pange andai imo ngo osiande. Nga ku nginango kebua ku mi ferahede. Nenang kebua here miak binga ifi mi ambisina.
Kebanga 23.
Here songo go hoange mebesonga.
Goa yenende andai. Via hane hane sasawa anidea kpaimong mi fede. Nga neng ine yofide duae. Faka goa imongo tosofoga yene memefi mi anude. Via sasawa anidea kpaimong mi fede fora. Ama faka guango ine mi mia nunu mwa mesere nunu de. Ni ye yenge na gombung fingeru dia nege mafaka ya mi ambesto kwa. Ngeni tosofo ngina yene aru gombung a fingeru dia nege si mafaka ngina ambisia.
Ngi nga yene suene fuvia sasa faike ngeni imo here nege nege ngina ama heipisia kwa nari emene ambisia.
Bangeha bangeha nga vya sasa wa bangu fede imo kebua.
Anu ngi nga kebu mi nege singe anda yene aru na mongo ame okwa ngunu ngene yofi ambisia. Ngeni iya ikenge dea nege nge nari anu ye amau ambisia. Enge yen yaka ngemeo ngeni here nege nege ngina ama depesi imo mi ama imo nari neda bisia.
Nga ngi mongo yofi dekwera gi ngemeo deu. Yomo nemu sesea yang noboha. Imo wa ine yaka imo mi nebisia. Imo yenge na nga here nege nege nga ama yaka imo wama mi nebisia. Nga gea here nege nege nga mi deduwae pa. Ni tosoga nege ma imo deduwae. Nenang paya pa kedimbea ngi monga here nege nege ngo nari mi isinunu beso. Nga ngi nga yeni go yaka nema kebua dange deni deu yeneng via bi dange deding imo a desure nari mi ane mebisia.
Ngeni nene doku nedae me via mong angandayo ngeni anutua nege sima dengere bisia. Ngeni yudangi nga Greek ngi ama anutua kwebung fora nege mangang mi mefige yeme bisia. Ano ngi nga homa ebifuna mesi inuba komo kwege de nga yene a gombu nga fingeru dea ama ua imo meke duae. Nea na gombu na fingeru dea ine mi meke duae.